Now I shall give time to our pastor Paul. The passage we shall look at first is Romans chapter 10.
Bagian Alkitab yang akan kita baca datang daripada Roma pasal 10.
Romans chapter 10, reading from verse 14 to verse 17.
Roma pasal 10 ayat 14 hingga ayat 17.
Starting from verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
Roma pasal 10 ayat 14. Di sini ada tercatat. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentangnya? Bagaimana mereka mendengar tentangnya jika tidak ada yang memberitakannya?
And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things.
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, Lord, who has believed our report?
Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
I have a burden.
Saya ada beban.
It is to convince local churches of the need to bring the gospel to all nations on a regular basis.
Beban itu adalah untuk meyakinkan gereja lokal kebutuhan membawa Injil kepada semua bangsa secara teratur.
Three things are involved to ensure that the gospel is preached, to reach out to all nations, and to speak to the same hearers regularly for as long as that is possible.
Tiga hal yang terlibat untuk memastikan bahawa Injil diberitakan, untuk menjangkau semua bangsa, dan untuk berbicara dengan pendengar dengan cara yang teratur selama itu mungkin dilakukan.
Let us consider each of these in turn.
Mari kita pertimbangkan setiap satu mengikut gilirannya.
The first point is that we should preach the gospel faithfully.
Perkara pertama ialah kita mesti memberitakan Injil dengan setia.
What is the use of preaching something that is not the gospel?
Perkara pertama ini ialah kita mulakan dengan pertanyaan, apa gunanya memberitakan sesuatu yang bukan Injil?
A distorted gospel misrepresents God and the way of salvation.
Buat Injil yang terputar belit akan salah mengerti Allah dan jalan keselamatan.
It will not save while misleading the hearers into thinking they are Christians.
Ia tidak akan menyelamatkan sementara menyesatkan para pendengar untuk berfikir bahawa mereka adalah orang Kristian.
If saved at all, the faith of the believer will be severely malformed.
Sekalipun terselamat, iman orang yang percaya itu akan sangat cacat.
More corrective or much corrective neck surgery is needed later to bring such a believer to the full enjoyment of the Christian life.
Banyak operasi korektif akan diperlukan kemudian untuk membawa orang yang percaya tersebut untuk menikmati sepenuhnya kehidupan Kristian.
If not corrected, he may pose a pastoral problem to the local church.
Jika perkara ini tidak diperbaiki, dia mungkin menjadi masalah pastoral kepada gereja lokal.
He may even become a danger to the church at large by propagating his distorted beliefs.
Dia bahkan mungkin menjadi bahaya bagi gereja pada umumnya dengan menyebarkan keyakinannya yang menyimpang itu.
The Apostle Paul warned against preaching a gospel that is no gospel.
Rasul Paulus memperingatkan terhadap memberitakan Injil yang bukannya Injil.
Itu Galatians chapter 1 verse 8 to 9.
Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9.
What is the gospel?
Apa sebenarnya Injil itu?
Different circumstances present different opportunities and challenges in the presentation of the gospel.
Keadaan yang berbeda memberi peluang dan tantangan berbeda untuk penyampaian Injil itu.
The gospel can be expounded as extensively as the whole book of Romans, or it can be presented in a nutshell as in 1 Timothy chapter 1 verse 15, which says, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners."
Injil dapat diuraikan seluas seluruh kitab Roma atau dapat disajikan secara singkat seperti dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
Whether preached extensively or briefly, the content must consist of two basic ingredients, namely the person of Jesus Christ as Savior and the work accomplished in his death.
Apa diberitakan secara ekstensif atau singkat isinya haruslah terdiri daripada dua bahan dasar, iaitu pribadi Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan pekerjaan dilakukan dalam kematiannya.
Paul summarized the gospel as Jesus Christ and him crucified in 1 Corinthians chapter 2 verse 2.
Paulus menyimpulkan Injil sebagai Yesus Kristus dan dia yang disalibkan, 1 Korintus pasal 2 ayat 2.
The resurrected Lord revealed to his disciples that the Old Testament scriptures spoke concerning him, saying, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem." And that is found in Luke chapter 24, verse 46 to verse 47.
Tuhan yang dibangkitkan menyatakan kepada murid-muridnya bahawa kitab suci perjanjian lama berbicara tentang dirinya. Ada tertulis demikian, "Mesiah harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lebih dari itu, dalam namanya berita tentang pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Lukas pasal 24 ayat 46 dan 47.
What is important then is not how long or how short the preaching is, but the content, whether it consists of Jesus Christ and him crucified.
Maka yang penting bukan berapa lama atau berapa pendek khotbah itu, tetapi isinya, iaitu apakah itu terdiri daripada Yesus Kristus dan dia yang disalibkan.
When preached correctly, it will be clear that salvation is by the grace of God through faith in Jesus Christ alone and not by works.
Sekiranya disebarkan dengan benar, maka akan menjadi jelas bahawa keselamatan adalah karena kasih karunia Allah oleh iman di dalam Kristus Yesus saja dan bukan karena perbuatan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9.
So this is found in Ephesians 2 verse 8 to 9. "It will be seen that a man is justified by faith apart from the deeds of the law, as taught in Romans chapter 3 verse 28.
akan terlihat bahawa manusia dibenarkan kerana iman dan bukan kerana ia melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 28.
When properly preached, the gospel will be judiciously applied to the hearers so that they are made to see the need to repent of sins and to believe in Jesus Christ.
Sekiranya diberitakan dengan baik, Injil akan dipakaikan pada pendengar dengan bijaksana, sehingga mereka yakin akan kebutuhan untuk bertaubat, bertaubat dari dosa dan beriman pada Yesus Kristus.
They will be moved by the love of God shown in the giving of His Son to save sinners.
Mereka akan tergerak oleh kasih Allah yang ditunjukkan dalam memberikan anaknya untuk menyelamatkan orang berdosa.
The Holy Spirit will use the preached gospel to bring conviction of sin and the need for the righteousness of Christ to stand before God.
Roh Kudus akan menggunakan Injil yang diberitakan untuk membawa keinsafan akan dosa dan kebutuhan kebenaran Kristus untuk diterima oleh Allah.
A controversy over gospel preaching in recent years is whether there is a need to preach a distinctive gospel message in contrast to the consecutive exposition of scriptures.
Suatu kontroversi mengenai pemberitaan Injil dalam beberapa tahun terakhir ini adalah apakah perlu untuk menyampaikan berita Injil khas berbeza dengan uraian Alkitab yang berkala-kala.
It is claimed that as long as the scripture is expounded systematically, the gospel will automatically be found in the exposition.
Ada orang yang berpendapat bahawa selama Alkitab diuraikan secara sistematis, Injil akan secara otomatis dapat ditemukan dalam eksposisi.
This is based on the Lord's words in Luke chapter 24 verse 27, which says, "And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself." And also verse 44, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me."
Pendapat ini didasarkan pada firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan juga ayat 44 mengatakan, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yang ini bahawa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang diri aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur."
However, when we look more closely at the context, we discover that the Lord is referring to certain things about himself.
Namun ketika kita melihat dengan lebih teliti lagi pada konteksnya, kita mendapati bahawa Tuhan sedang mengacu pada hal-hal tertentu tentang dirinya.
He says in verse 26, "Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into glory?"
Dia mengatakan dalam ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya."
And in verses 46 and 47, as we have noted, the Lord says, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem."
Dan dalam ayat 46 hingga 47, seperti yang kita telah catatkan, Tuhan berkata, ada tertulis demikian, "Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Dan lagi tambahannya, "Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem."
So then what we find is the Lord saying that all the Old Testament scriptures speak about him and his death, and that the message of salvation will be declared to all nations.
Jadi apa yang kita temukan adalah Tuhan mengatakan bahawa semua kitab suci Perjanjian Lama berbicara tentang dirinya dan kematiannya, dan bahawa berita keselamatan akan dinyatakan kepada semua bangsa.
There is a distinct message that focuses on himself, his death, his resurrection, and the remission of sins in his name.
Terdapat berita tertentu yang memfokuskan pada dirinya, kematiannya, kebangkitannya, dan pengampunan dosa dalam namanya.
It is clear, therefore, that a distinctive gospel message is to be found in all the Old Testament scriptures.
Maka jelaslah bahwa berita Injil yang khas dapat ditemukan dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama.
We should preach a distinctive gospel message to win souls to Christ.
Kita harus menyampaikan berita Injil yang khas untuk memenangkan jiwa bagi Kristus.
Preaching the gospel differs from expounding Bible passages for the edification of believers.
Pemberitaan Injil berbeda dari menguraikan ayat-ayat Alkitab demi membangunkan orang yang percaya.
While there is considerable overlap between gospel proclamation and teaching that edifies believers, the distinction between the two must be noted.
Meskipun ada tumpang tindih antara proklamasi Injil dan pengajaran yang membangunkan orang yang percaya, perbedaan antara kedua-duanya harus diperhatikan.
Since the aims are different, the emphasis will be different, and the contents put forward will differ.
Karena tujuan berbeda, penekanan akan berbeda, dan isi yang diajukan juga akan berbeda.
In the Great Commission of Matthew chapter 28, verse 18 to 20, preaching to make disciples of all the nations is different from teaching the new disciples to observe all things that the Lord commanded.
Dalam Amanat Agung, Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20, berkhutbah untuk memuridkan semua bangsa adalah berbeda dari mengajar murid-murid baru untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan.
In Acts chapter 20, Paul reminded the Ephesian elders that in his time in Ephesus, he preached repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And he also declared to the believers the whole counsel of God, as we can see in Acts chapter 20, verse 21 and verse 27.
Dalam Kisah Para Rasul-Rasul, ayat 20, bab 20, atau fasal 20, Paulus mengingatkan para penatua Ephesus bahawa sewaktu ia di Ephesus, ia berkhotbah supaya orang bertaubat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ia juga menyatakan kepada orang yang percaya seluruh maksud Allah. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul, fasal 20 ayat 21 dan 27.
In Ephesians chapter 4 verse 11, we are told that the apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers are given by the risen Lord for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ.
Dalam Efesus pasal 4 ayat 11, kita diberitahu bahawa rasul, nabi, penginjil dan gembala dan pengajar yang diberikan oleh Tuhan yang bangkit adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
The extraordinary offices of apostles, prophets and evangelists have been withdrawn with the completion of scripture.
Para petugas luar biasa iaitu rasul, nabi dan penginjil telah ditarik balik dengan selesainya Alkitab.
Pastors and teachers remain to do the work of equipping the saints and edifying the body of Christ.
Para pendeta dan guru tertinggal untuk melakukan pekerjaan memperlengkapi orang-orang kudus dan membangun tubuh Kristus.
The church should not be remiss in this work of building up believers.
Gereja tidak boleh lalai dalam pekerjaan membangunkan orang-orang yang percaya.
It should also not be remiss in reaching out to non-believers with the gospel.
Begitu juga ia tidak boleh lalai untuk menjangkau orang yang belum percaya dengan Injil.
Another issue connected with the message of the gospel concerns how it is denied by actions arising from its proclamation.
Masalah lain berhubungan dengan berita Injil ini menyangkut bahawa ia dinafikan oleh tindakan yang timbul dari proklamasinya.
The practice of having the altar call in mass evangelism was popularized by Charles Grandison Finney in the 19th century in America.
Praktek mengadakan panggilan altar, panggilan altar dalam penginjilan masal dipopularkan oleh Charles Grandison Finney pada abad ke-19 di Amerika.
In that practice, those who desired to become Christians were to indicate so by walking to the front of the congregation so as to be prayed for or to be led in prayer.
Dalam praktek itu, orang-orang yang ingin menjadi Kristian diminta menunjukkan keinginan itu dengan berjalan ke depan jemaat supaya didoakan atau dipimpin dalam doa.
The Pentecostals adapted that to include prayer for the reception of the Holy Spirit, indicated by tongue speaking or for healing of sicknesses.
Orang Pentakosta mengadaptasikan praktek itu dengan mencakup doa untuk menerima Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh atau untuk penyembuhan penyakit.
The practice of having the altar call has been followed by men like Billy Graham and Benny Hinn.
Praktek mengadakan panggilan altar telah diikuti oleh orang-orang seperti Billy Graham dan Benny Hinn.
In Asia, it was adopted by John Song of China and is practiced by professed reformed preachers, the professed reformed preacher in Indonesia, Stephen Tong.
Di Asia, ia diadaptasikan oleh John Song dari negeri China dan dipraktekkan oleh seorang pendeta yang mengakui dirinya reformed di Indonesia yang bernama Stephen Tong.
The altar call is supposed to be based on Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
Kononnya, panggilan altar itu didasarkan pada Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Another passage that has been appealed to is Christ's call in Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Satu lagi petikan yang lain yang digunakan adalah Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
These passages, however, have nothing to do with physical walking.
Petikan itu bagaimanapun tidak ada hubungannya dengan berjalan secara fizik.
The coming is in the heart.
Yang dimaksudkan tentang mari adalah dalam hati.
The call is to believers for consecration to Christ and to non-believers for faith in Christ.
Panggilannya adalah untuk orang yang percaya untuk konsekrasikan diri kepada Kristus dan kepada orang yang belum percaya supaya percaya kepada Yesus Kristus.
We do not find the Lord practicing the altar call.
Kita tidak menemukan Yang Tuan atau Tuhan Yesus mempraktekkan panggilan altar ini.
We do not find the Apostle Peter practicing the altar call on the day of Pentecost.
Kita tidak menemukan Rasul Petrus mempraktekkan panggilan altar itu pada hari Pentakosta.
We do not find the Apostle Paul practicing the altar call in his ministry.
Kita tidak menemukan Rasul Paulus mempraktekkan panggilan altar dalam pelayanannya.
The altar call is an invention of man that contradicts the doctrine of salvation by grace through faith in Christ alone.
Panggilan altar itu adalah rekaan manusia semata-mata yang bertentangan dengan doktrin keselamatan karena kasih karunia oleh iman dalam Kristus.
It gives the wrong impression to the hearers that their act of walking to the front of the congregation has contributed to their salvation.
Ia memberi kesan yang salah kepada si pendengar bahawa tindakan mereka berjalan ke depan jemaat telah memberikan kontribusi kepada keselamatan mereka.
It becomes a form of faith plus works doctrine of salvation.
Ini merupakan jenis doktrin keselamatan, iman yang tidak mencukupi perlu ditambahkan dengan perbuatan.
The altar call is based on the Arminian doctrine of the freedom of the human will from bondage to sin.
Panggilan author ini berdasarkan pada doktrin Arminian, di mana kehendak manusia adalah bebas daripada perbudakan dosa.
The focus is on the number of decisions made during the meeting.
Fokusnya adalah pada jumlah keputusan yang dibuat dalam pertemuan itu.
It has produced many false converts who are not found attending any church subsequently.
Hal ini telah menghasilkan banyak orang yang percaya yang palsu yang tidak ditemukan menghadiri gereja selanjutnya.
Our concern is that the gospel should be preached faithfully, the message of which must revolve around the two points of Jesus Christ being the only savior of sinners and that his death on the cross alone makes atonement for sin.
Keprihatinan kita adalah supaya Injil diberitakan dengan setia, di mana isinya harus berputar di sekitar dua perkara, iaitu bahawa Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat orang-orang yang berdosa dan bahawa kematiannya di kayu salib saja yang menebuskan dosa.
The hearers must be called upon to repent and believe in Jesus Christ.
Para pendengar harus dipanggil untuk bertaubat dan percaya kepada Yesus Kristus.
The gospel is a distinct message which constitutes the essence of the Bible's message.
Injil adalah berita tertentu yang merupakan inti ajaran Alkitab.
We do not want to distort or obscure it.
Kita tidak mahu mengubahnya atau menggaburkannya.
We consider the second point, which is that we are to reach out to all the nations with the gospel.
Seterusnya kita menyentuh perkara kedua, iaitu menjangkau segala bangsa.
It needs to be emphasized that all the nations in the Great Commission of Matthew 28 verse 18 to 20 means all the ethnic groups.
Kita dipertimbangkan perkara kedua, iaitu kita perlu tekankan bahawa semua bangsa dalam amanat agung Matius 28. Yang bererti Matius 28 ayat 18 hingga 20 bererti semua kelompok etnis.
The Lord indicates in Luke chapter 24 verse 47 that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem.
Tuhan menunjukkan dalam Lukas pasal 24 ayat 47 bahawa dalam namanya pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Jerusalem.
Where are all the nations to be found?
Di manakah semua bangsa ini dapat ditemukan?
In the Lord's days, all the nations, that is the Gentiles, were found even in Israel.
Pada waktu Tuhan Yesus, semua bangsa, iaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi, ditemukan di Israel juga.
The gospel was at first preached only to the Jews, even though some Gentiles benefited from the Lord's teaching.
Pada awalnya, Injil diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja, meskipun segelintir orang bukan Yahudi diuntungkan dari ajaran Tuhan Yesus.
We know that from Luke chapter 7 verse 1 to verse 10 and John chapter 12 verse 20 to 21.
Kita tahu hal ini melalui Lukas pasal 7 ayat 1 hingga 10, Yohanes bab 12 ayat 20 hingga 21.
Since then the grain of wheat has fallen into the ground and died and it is now producing much grain.
Sejak saat itu biji gandum telah jatuh ke dalam tanah dan mati dan sekarang menghasilkan buah yang banyak.
The Son of Man has been lifted up from the earth to draw all peoples to himself.
Anak manusia telah ditinggikan dari bumi dan menarik semua orang kepadanya.
He wants his people to make disciples of all the nations.
Dia ingin umatnya memuridkan semua bangsa.
All the nations are found even at our doorsteps.
Frasa semua bangsa itu ditemukan bahkan di depan pintu rumah kita.
We must understand that mass migration of people have been a known phenomenon from time immemorial.
Kita harus memahami bahawa migrasi massal penduduk adalah fenomena yang terjadi pada zaman ini. Dari zaman lampau lagi.
With increasing globalization and the improvement of transportation, more individuals and families are on the move due to education, work and other reasons.
Dengan meningkatnya globalisasi dan perbaikan transportasi, banyak individu dan keluarga sedang bergerak kerana pendidikan, pekerjaan dan alasan lain.
People of diverse ethnic background are found everywhere.
Orang dari latar belakang etnis beragam ditemukan di mana-mana.
Even in what appears to be a homogeneous situation, different dialect groups and classes of people are found who constitute all the nations.
Bahkan dalam apa yang tampaknya suatu situasi homogen, terdapat kelompok dialect dan kelas yang berbeda yang merupakan semua bangsa.
These nations are to be reached with the gospel.
Bangsa-bangsa ini harus dijangkau dengan Injil.
We do not have to cross the oceans before encountering all the nations.
Kita tidak perlu menyeberang lautan sebelum menemui semua bangsa.
This is not to deny the place of foreign missions, but to emphasize that the local church has much to do in its own locality, other than being involved in foreign missions.
Ini bukan untuk menyangkal kesahan misi asing, tapi untuk menekankan bahawa gereja lokal mempunyai banyak yang harus dilakukan di wilayah sendiri selain terlibat dalam misi asing.
Individual freedom and personal initiatives in gospel work must be valued, especially if the persons concerned are attached to the local church and operating under its general oversight.
Kebebasan individu dan inisiatif pribadi dalam pekerjaan Injil harus dihargai, terutama jika orang yang terlibat terikat pada gereja lokal dan beroperasi di bawah pengawasan umumnya.
However, there is such a thing as the centrality and uniqueness of the local church in God's purposes.
Memang terdapat prinsip sentralisasi dan keunikan gereja lokal dalam rencana Allah.
Most church members are tied up with work and family and look to the church to organize some avenues of service for them.
Namun demikian, kebanyakan orang gereja sibuk dengan pekerjaan dan keluarga sendiri dan mengharapkan gereja mengaturkan jalan pelayanan untuk mereka.
The Lord organized outreach work, sending out his disciples two by two to preach.
Tuhan Yesus mengaturkan kerja menjangkau dengan mengutuskan murid-muridnya berdua-dua untuk berkhotbah.
They also traveled together with the Lord to preach.
Mereka juga melakukan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berkhotbah.
In all probability, the two were combined, traveling as a group and breaking up into twos when necessary while on the journey.
Ada kemungkinan kedua-duanya digabungkan, berpergian sebagai suatu kelompok dan berpecah menjadi pasangan apabila perlu dalam perjalanan.
The Apostle Paul showed that this was done in his missionary journeys.
Rasul Paulus sendiri menunjukkan bahawa hal ini dilakukan dalam perjalanan misinya.
Language was never a barrier in the work of the gospel.
Bahasa tidak pernah menjadi penghalang dalam pekerjaan Injil.
Apart from the initial period following Pentecost, the miraculous gift of tongues did not seem to have continued.
Selain waktu awal setelah Pentakosta, mukjizat karunia lidah tampaknya tidak berlanjutan.
Paul used the lingua franca of the day, namely Koine Greek, to communicate with the people, as it is clear from the epistles he wrote, which used the language.
Paulus menggunakan lingua franca semasa itu, iaitu bahasa Yunani Koine, untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sana, seperti yang jelas dari surat-suratnya yang ditulis yang menggunakan bahasa itu.
He might have needed translators in some local situations, but that did not hinder him from preaching.
Dia mungkin memerlukan penerjemah dalam beberapa situasi lokal, tapi itu tidak menghalanginya dari berkhotbah.
The Bible must be translated to the mother tongue of any significant community that is being reached. But that is the work of Bible translators and missionaries.
Alkitab harus diterjemahkan ke bahasa ibu setiap komunitas signifikan yang dijangkau. Tapi itu adalah kerja para penerjemah Alkitab dan missionaries.
The nations around the local church are normally those who have migrated from elsewhere and have adapted by learning the dominant language of their new domicile.
Bangsa-bangsa di sekitar gereja lokal biasanya orang yang bermigrasi dari tempat lain dan telah beradaptasi dengan belajar bahasa dominan di tempat kediaman baru mereka.
The church must attempt to reach these peoples using the common language while translators can help in situations where the migrants are struggling with the common language.
Gereja harus berusaha untuk menjangkau orang-orang ini menggunakan bahasa umum, sementara penerjemah bisa membantu dalam situasi di mana para migran belum menguasai bahasa umum.
Local outreach fits into the wider truth that local church growth must go hand in hand with wider church planting.
Penjangkauan lokal termuat dalam kebenaran lebih luas bahawa pertumbuhan gereja lokal harus berjalan seiring dengan penanaman gereja lebih jauh.
Paul says in 2 Corinthians chapter 10 verse 15, "As your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere."
Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 15, "Apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu."
Looked at in context, the apostle is saying that if the Corinthian Christians stopped quarreling among themselves and grew in spiritual maturity, Paul and his companions would be able to channel their effort of solving their problems to the wider work of missions.
Menurut konteksnya, Paulus sedang mengatakan bahawa jika orang Kristian di Korintus berhenti bertengkar di antara satu sama lain dan tumbuh dalam kedewasaan rohani, Paulus dan rakan-rakannya akan mampu menyalurkan upaya menyelesaikan masalah mereka untuk pekerjaan misi yang lebih luas.
There is a symbiosis between local outreach and wider missions.
Memang ada simbiosis antara penjangkauan lokal dan misi yang lebih jauh.
By being linked with like-minded churches overseas, we can be involved in wider missions in a meaningful way.
Dengan dihubungkan dengan gereja-gereja yang berfikiran sama di luar negeri, kita dapat terlibat dalam misi lebih luas dalam cara yang lebih berarti.
However, the local work must not be neglected.
Namun kerja lokal itu tidak boleh diabaikan.
Weekly outreach to the nations around us must be engaged in.
Jangkauan mingguan kepada bangsa-bangsa di sekitar kita harus diadakan.
The church members would be more than happy to be involved in such organized outreach.
Anggota gereja akan merasa sangat senang untuk terlibat dalam penjangkauan teratur tersebut.
How is this to be done?
Bagaimana bisa ini dilakukan?
This leads us to the third point, which is the importance of going to the same hearers regularly.
Ini membawa kita ke perkara ketiga, iaitu pentingnya pergi ke pendengar yang sama secara teratur.
Let us lay down the biblical basis of this practice first.
Mari kita mendirikan dasar Alkitabiah praktek ini dahulu.
We find recorded in Mark chapter 6 verse 6.
Kita dapati tercatat dalam Markus pasal 6 ayat 6.
Then he went about the villages in the circuit preaching, teaching.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
The word circuit implies two things.
Kata keliling itu mengiratkan dua hal.
First, the journey was planned, and second, this was a regular practice.
Pertama, perjalanan itu direncanakan, dan keduanya, ini adalah perbuatan yang teratur.
Next, we consider the missionary journeys of the Apostle Paul.
Selanjutnya, kita mempertimbangkan perjalanan misi Rasul Paulus.
A striking feature is that each time he returned to visit the churches he had planted earlier.
Suatu keistimewaan yang menakjubkan adalah bahawa pada setiap kali ia kembali untuk mengunjungi gereja-gereja yang telah ditanam sebelumnya.
For example, we read in Acts chapter 14 verse 21.
Misalnya kita ada terbaca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21.
And when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium and Antioch.
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Lystra, Iconium dan Antiochia.
It was Paul's practice to preach to the same people until they were converted or he was rejected.
Praktik Paulus adalah untuk berkhutbah kepada orang yang sama sampai mereka bertaubat dan atau dia ditolak.
He was stretching himself to reach out to more people, but not to the extent of failing to preach to the same people regularly.
Dia merenggangkan diri untuk menjangkau lebih Ramai orang namun tidak sampai gagal untuk berkhotbah kepada orang yang sama secara teratur.
An example is recorded in Acts chapter 18, verse 4 to verse 8.
Suatu contoh tercatat dalam Kisah Para Rasul, pasal 18 ayat 4 hingga 8.
We see there recorded, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks.
Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani.
When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ.
Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahawa Yesus adalah Mesias.
But when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, "Your blood be upon your own heads. I am clean. From now on I will go to the Gentiles."
Tetapi ketika orang-orang itu memusuhinya dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih. Tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain."
And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus, one who worshipped God, whose house was next door to the synagogue.
Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah orang yang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat.
Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized.
Tapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis.
Note that in verse 4 we are told he reasoned in the synagogue every Sabbath.
Perhatikan dalam ayat 4 kita diberitahu bahawa setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat.
In verse 7 he similarly preached in the house of justice until there were many converted.
Dalam ayat 7 begitu juga ia berkhotbah di rumah Justus sampai ada banyak orang yang percaya.
We are told in verse 11, and he continued there a year and 6 months teaching the word of God among them.
Kita juga diberitahu dalam ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajar firman Allah di tengah-tengah mereka.
The principle to be grasped is that we must preach to the same people until they are converted or we are unwanted.
Prinsip yang harus dipakai, yang perlu difahami adalah bahawa kita harus memberitakan kepada orang-orang yang sama sampai mereka diubah atau kita tidak diinginkan.
After all, the Great Commission of Matthew 28 tells us to make disciples of all the nations, meaning that we are not just to preach the gospel fleetingly to as many as possible without seeing anyone converted.
Bukankah amanah agung dalam Matius 28 menyuruh kita supaya memuridkan semua bangsa, yang berarti bahawa kita tidak hanya memberitakan Injil sepintas lalu ke sebanyak orang mungkin tanpa melihat siapa diubah.
When unwanted by our hearers, we move on to preach to others.
Jikalau tidak diinginkan oleh pendengar, kita beralih untuk memberitakan Injil kepada orang lain.
There are so many others to get to know, to visit and to preach to on a regular basis.
Ada begitu banyak orang untuk dikenali, dikunjungi dan diberitakan secara teratur.
We have not finished yet with the biblical basis of such a practice.
Kita belum lagi selesai dengan dasar Alkitabiah praktek seperti itu lagi.
The Apostle Paul tells us in Acts chapter 20 verse 20 that he taught publicly and from house to house.
Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul-rasul bab pasal 20 ayat 20 bahawa ia mengajarkan di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu.
The Lord similarly taught publicly and from house to house.
Tuhan Yesus sendiri begitu juga mengajar di muka umum dan dari rumah ke rumah.
Multitudes heard him publicly and he brought his disciples to preach from house to house in a circuit.
Banyak orang mendengarnya secara umum dan dia membawa murid-muridnya untuk berkhutbah dari sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain dalam suatu rangkaian.
We read in Matthew chapter 10, verse 12 to verse 14.
Kita membaca dalam Matius pasal 10 ayat 12 hingga ayat 14.
And when you go into a household, greet it. If the household is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And whoever will not receive you nor hear your words when you depart from that house or city, shake off the dust from your feet.
Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
Obviously, it was impossible for the Lord and his disciples to visit every single house.
Jelasnya, Tuhan Yesus dan para muridnya tidak mungkin mengunjungi setiap rumah.
They must have visited selectively those homes known to them, recommended to them, or which they deliberately got to know.
Mereka harus telah mengunjungi rumah tertentu yang diketahui mereka, direkomenkan kepada mereka, atau yang mereka sengaja mengenalinya.
We have seen that Paul preached publicly and from house to house.
Kita telah melihat bahwa Paulus berkhotbah secara umum dari rumah ke rumah.
He proclaimed the gospel to win souls to Christ, and he taught the believers with a view of building up in their faith.
Ia memberitakan Injil untuk menenangkan jiwa bagi Kristus, dan ia mengajar orang percaya dengan tujuan membangun iman mereka.
Today, public preaching would be conducted in the church to which non-believing friends and relatives are invited.
Pada masa sekarang, pengajaran umum akan dilakukan di gereja, di mana teman dan sanak saudara yang belum percaya diundang.
We may preach in the open fields or in stadiums, but the expenses and logistics incurred would mean that we can hold such meetings only very infrequently.
Kita mungkin berkhutbah di lapangan terbuka atau di stadium, tetapi biaya dan logistik yang diperlukan akan menyebabkan pertemuan seperti ini sangat jarang.
The sensible thing to do is to preach weekly to smaller crowds in the setting of the church.
Perbuatan yang bijaksana adalah supaya memberitakan pada setiap minggu kepada kumpulan yang lebih kecil dalam gereja.
Since there are the two needs of proclaiming the gospel to the lost as well as teaching believers in order to build them up in the faith, it would be appropriate to have two main services on the Lord's Day to cater for this.
Oleh sebab ada dua kebutuhan, iaitu memberitakan Injil kepada orang sesat serta mengajak orang yang percaya untuk membangunkan iman mereka, adalah lebih tepat diadakan dua kebaktian utama pada hari Tuhan.
One service would be devoted to teaching believers, while the other would be devoted to win souls.
Salah satu kebaktian itu dikhususkan untuk mengajar orang yang percaya, sementara yang lain dikhususkan untuk memenangi jiwa.
The church members would attend both since they are worship services, regardless of the aim of the message that is preached.
Anggota-anggota gereja akan menghadiri kedua-dua kebaktian untuk beribadah, terlepas dari tujuan pengkhotbahan.
In conjunction with meeting these two needs, there is the necessity of keeping the Lord's Day holy.
Sehubungan dengan itu, kita perlu juga memenuhi dua lagi kebutuhan, iaitu terdapat juga keperluan untuk menguduskan hari Tuhan.
Note that it is the day that is to be kept holy, which means that it is appropriate to begin it with worship and to end it with worship as well.
Perhatikan bahawa yang dikuduskan adalah harinya, yang berarti bahawa adalah tepat untuk memulainya dengan ibadah dan mengakhirinya dengan ibadah juga.
This is in line with the teaching in the Old Testament concerning how days were kept holy, namely that there were the morning sacrifice and the evening sacrifice.
Hal ini setuju dengan ajaran dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana sesuatu hari itu dikuduskan, iaitu bahawa ada pengorbanan waktu pagi dan ada pengorbanan waktu senja.
This is found in Numbers chapter 28 verse 1 to verse 10.
Bilangan pasal 28 ayat 1 hingga 10.
Furthermore, the Lord's Day is to be filled with a set of activities different from the works done on other days.
Selain itu, hari Tuhan akan diisikan dengan serangkaian kegiatan yang berbeda dari kerja yang dilakukan pada hari-hari yang lain.
Relevant passages are Exodus chapter 31 verse 12 to 17 and Jeremiah chapter 17 verse 19 to 27.
Rujukan yang berkaitan ialah Keluaran pasal 31 ayat 12 hingga 17 dan Yeremia bab 17 ayat 19 hingga ayat 27.
The Puritans taught this and had two main services of worship on the Lord's Day.
Golongan Puritan mengajarkan ini dan mengadakan dua kebaktian ibadah utama pada hari Tuhan.
This practice is still kept up by churches whose history stretched to the time of the Puritans.
Praktik ini masih diteruskan oleh gereja-gereja yang sejarah mereka merentang ke zaman Puritan.
Churches founded in more recent days tend to have only one service of worship on the Lord's Day.
Gereja yang didirikan pada hari terakhir cenderung mengadakan hanya satu kebaktian saja pada hari Tuhan.
We have digressed somewhat to discuss about the meetings held in the church premises.
Kita telah menyimpang sedikit untuk membahas tentang pertemuan yang diadakan di kawasan gereja.
The gospel must be proclaimed in the church on a weekly basis to which non-believers are invited.
Injil harus diberitakan di gereja pada setiap minggu di mana orang yang belum percaya diundang.
Furthermore, there are the children of believers who need to hear the gospel as well.
Selain itu, ada anak-anak orang yang percaya yang perlu mendengar Injil juga.
While the preaching of the gospel is carried out in many churches today, there seems to be an absence of understanding that it must be carried out in homes on a regular basis.
Sungguh pun pemberitaan Injil dilakukan di banyak gereja sekarang. Tampaknya ada ketidakpahaman bahawa perkara ini harus dilakukan di rumah-rumah secara teratur.
What we mean is gospel preaching in the homes of our context, not the homes of church members.
Apa yang kita maksudkan adalah pertemuan penginjilan di rumah konteks kita, bukannya rumah anggota gereja kita.
Is it not significant that many households were converted and baptized under Paul's ministry?
Bukankah pengubahan dan baptisan banyak keluarga di bawah pelayanan Paulus itu sesuatu yang berarti?
There were the households of Lydia, of the Philippian jailer, and of Stephanus.
Terdapat keluarga Lydia, keluarga kepala penjara Filipi, dan keluarga Stephanus.
Timothy was converted in a family in which his mother and grandmother were believers.
Timotheus juga berubah dalam keluarga di mana ibu dan neneknya adalah orang yang percaya.
We know that these were not cases of one person believing on behalf of others in the family.
Kita tahu ini bukan kasus di mana suatu orang percaya bagi pihak yang lain di dalam keluarga.
We also know that these were not cases of infants being baptized because all those who were baptized were believers.
Ini juga tahu ini bahawa bukan kasus baptisan bayi kerana orang-orang yang dibaptis itu semuanya telah percaya.
These were cases of households being evangelized until they came to faith.
Ini adalah kasus keluarga diinjili sampailah mereka percaya.
To many churches today, outreach to the local community is carried out sporadically, if at all, and this done in a fleeting manner and not on a regular basis.
Banyak gereja pada masa ini penjangkauan kepada masyarakat dilakukan secara sporadis jika ada dilakukan, dan ini pun secara sepintas lalu dan tidak secara teratur.
The distribution of tracts is a commendable activity and so is open air preaching around the vicinity of the church.
Pengedaran traktat merupakan kegiatan terpuji dan begitu juga khotbah terbuka di sekitar gereja.
But where is the biblical practice of having home evangelistic Bible studies on a regular basis?
Tapi di mana praktik Alkitabiah mengadakan pedalaman Alkitab penginjilan di rumah secara teratur?
When challenged with regard to this matter, the common excuses given are that times have changed and the local culture does not permit the practice.
Apabila ditantang berkenaan dengan hal ini, alasan yang umum diberikan adalah bahawa zaman pun telah berubah dan budaya lokal tidak mengizinkan praktek ini.
Or it is claimed that the particular church has a special ministry to a specific group of people.
Ataupun didakwa bahawa gereja ini memiliki pelayanan khusus untuk sekelompok orang tertentu.
Are these not mere excuses?
Bukankah semua ini alasan belaka?
Are we still not convinced of the biblical practice?
Apakah kita masih belum yakin akan praktek Alkitabiah ini?
It is my hope that many of us here are convinced that it is a biblical teaching to preach the gospel to the same people on a regular basis until they are converted or we are rejected.
Harapan saya adalah bahawa banyak dari kita di sini teryakin akan ajaran Alkitabiah untuk memberitakan Injil kepada orang yang sama secara teratur sampai mereka percaya atau kita ditolak.
The practical question arises as to how this may be done.
Pertanyaan praktek yang muncul adalah bagaimana hal ini dapat dilakukan.
Normally, the pastor and possibly some gifted brethren in the church initiate such meetings.
Biasanya pendeta dan mungkin beberapa orang saudara berbakat dalam gereja memulakan pertemuan tersebut.
A team of 2 to 5 people, including males and females, then visit the family on a regular basis at which the team leader preaches.
Sebuah tim terdiri dari 2 sampai 5 orang, termasuk pria dan wanita, kemudian mengunjungi keluarga itu secara teratur, di mana pemimpin tim akan mengajar.
The others in the team are there to lend moral support to the preacher and provide safety in numbers.
Anggota lain dalam tim memberikan dukungan moral kepada sang pendeta dan memberikan keselamatan dalam jumlah.
In time, some of them developed to become team leaders.
Dalam waktu, beberapa orang daripada mereka akan berkembang menjadi pemimpin tim.
Ideally, the same homes should be visited on a weekly basis and if not weekly, fortnightly.
Adalah baik jika rumah yang sama dikunjungi setiap minggu dan jika tidak setiap minggu, setiap 2 minggu.
A short Bible study of 10 minutes is conducted in which the message of Jesus Christ and Him crucified is drawn out and applied.
Pedalaman Alkitab singkat selama 10 minit diadakan, di mana berita Yesus Kristus dan dia disalibkan, ditarik keluar dan diterap.
Yes, 10 minutes is sufficient.
Ya, 10 minit pun sudah mencukupi.
Our practice has been that the pastor summarizes the message of the morning service to the gathered teams, focusing on the key verses only.
Praktik kami di sini adalah di mana sang pendeta membuat ringkasan dari khotbah kebaktian pagi untuk tim yang berkumpul, berfokus pada ayat-ayat kunci saja.
He shows how the message, even one that was meant to build up believers, may be adjusted to point to Jesus Christ and Him crucified.
Dia menunjukkan bagaimana khotbah itu sekalipun yang bertujuan membangunkan orang yang percaya dapat disesuaikan untuk menunjuk ke arah Yesus Kristus dan dia yang disalibkan.
After the pastor commits the teams to God in prayer, they go forth to visit up to 5 homes each.
Setelah pendeta menyerahkan tim-tim kepada Allah dalam doa, mereka keluar untuk masing-masing mengunjungi sampai 5 buah rumah.
The teams return to church in time for the evening worship, some earlier than others, depending on how many of the homes have people in on that day.
Tim-tim kembali ke gereja untuk ibadah malam pada waktu yang berbeza, tergantung pada berapa banyak rumah yang penghuninya ada pada hari itu.
The same may be done on another day and not just on the Lord's Day.
Hal yang sama dapat dilakukan pada hari yang lain dan tidak hanya pada hari Tuhan.
The message of the evening service may be used this time.
Khotbah dari kebaktian malam dapat digunakan kali ini.
That way, the team leaders are spared the difficulty of preparing a message themselves.
Dengan cara ini, pemimpin tim terhindar dari kesulitan mempersiapkan pelajaran sendiri.
Let us conclude.
Mari kita membuat kesimpulan.
I have a burden.
saya ada beban.
The burden is to see how to see both preaching to build up the faith of believers and to win souls to Christ recovered in churches.
Beban itu adalah untuk melihat kedua-dua perkara, iaitu khotbah untuk membangunkan iman orang percaya dan untuk memenangi jiwa bagi Kristus dipulihkan di gereja-gereja.
The burden is to see both preaching the gospel publicly in church and privately in homes recovered.
Beban ini adalah untuk melihat kedua-dua, memberitakan Injil secara umum kepada orang di dalam gereja dan kemudian di rumah-rumah pribadi dipulihkan.
The burden is to see the gospel of Jesus Christ and Him crucified proclaimed faithfully from any passage of Scripture.
Beban ini adalah untuk melihat Injil Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan diproklamirkan secara setia dari setiap bagian Alkitab.
The burden is to see all the nations reached out to by every local church that is faithful to the teaching of Scripture.
Beban itu adalah untuk melihat semua bangsa dijangkau oleh setiap gereja lokal yang setia kepada ajaran Alkitab.
It is not up to us to judge the efficacy of the gospel efforts of other Christians.
Bukan kita yang harus menilai keberkesanan kerja Injil orang Kristian lain.
However, if faith comes by hearing the gospel preached, there could not have been true faith in those who responded to a false gospel.
Namun jika iman timbul dari pendengaran Injil yang diberitakan, adalah tidak mungkin terdapat iman yang benar pada mereka yang menyambut Injil palsu.
If that had been the case, what a waste of time, effort and opportunities in the preaching of those Christians.
Jika itu sudah terjadi, alangkah tersia-sia waktu, tenaga dan kesempatan dalam pemberitaan orang-orang Kristian itu.
And how many people have been misled into thinking they are saved when they are actually unregenerate?
Dan berapa orang yang telah sesat untuk berfikir bahawa mereka diselamatkan padahal mereka belum benar-benar diperbarui.
We who know better cannot afford to be slack in reaching out to unbelievers with the gospel.
Kita yang lebih tahu tidak harus cuai untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya dengan Injil.
It is not our business to sit in judgment upon others.
Adalah bukan urusan kita untuk menghakimi orang lain.
It is our business to be busy in the Lord's work.
Urusan kita adalah supaya sibuk dalam pekerjaan Tuhan.
We are thankful for the recovery of the public preaching of the gospel in many churches.
Kita berterima kasih atas pemulihan pemberitaan Injil secara umum di banyak gereja.
But where is the regular preaching of the gospel from house to house?
Tapi di manakah pemberitaan Injil yang secara teratur dari sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain?
One church can accomplish only that much.
Sebuah gereja dapat mencapai hanya begitu saja.
10 churches doing the same thing would multiply the effect tenfold.
10 buah gereja yang melakukan hal yang sama akan melipat gandakan efeknya 10 kali lipat lagi.
100 churches would multiply the effect 100-fold.
100 buah gereja akan kalikan efeknya 100 kali lipat.
Consider the effect of the efforts of the 100 churches over the whole year. Wouldn't that be significant?
Pertimbangkan efeknya upaya 100 gereja sepanjang tahun. Bukankah itu berarti?
Consider next the 100 churches not doing that. Wouldn't that be a pity?
Pertimbangkan sebaliknya 100 buah gereja yang tidak melakukan hal ini. Bukankah itu sayang sekali?
And a pity it has been since this has not been done extensively.
Dan sayang sekali sudah kerana ini belum lagi dilakukan secara ekstensif.
Remember that we are not talking about the number of converts made, but the effect of the gospel preaching, which may or may not include conversions.
Ingatlah bahawa kita tidak berbicara tentang jumlah orang yang percaya, tapi efek dari pemberitaan Injil yang mungkin atau mungkin tidak termasuk orang yang percaya.
Much as we desire to win many souls to Christ, it is God who gives the increase.
Selepas kita ingin memenangkan banyak jiwa bagi Kristus, adalah Allah yang memberikan pertumbuhan.
We can only cry out to God to move His people to capture the vision of carrying out the Great Commission in its fullness and wholeheartedly.
Kita hanya bisa merayu kepada Allah untuk menggerakkan umatnya supaya menangkap visi melaksanakan amanah agung dengan kepenuhannya dan dengan seluruh hati.
O Lord, have mercy on us, your people.
Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu.
Amin.
Our pastor, who this morning talked very challenging, and we bless so much. Before closing our talk, we shall sing hymn the Yeroship, hymn number 8, Jerusalem, City of God. Shall we stand and sing? Thank you.